Spíš náhodou jsem se odstl v Čechách v 80. letech. Já jsem v Praze pobýval kvůli vlastně armádě. Já jsem dostal civilní službu v francouzském velvyslanectví. I díky tomu, že tam v tom velvyslanectví se spíš nudilo, jsem se pustil do českého jazyka a objevil jsem velmi záhy, protože jako polo nebo úplně zakázaný autor byl pro moje známý Deml velmi přitažlivou osobností. Jsem objevil toto dílo, které jsem začal jako ještě úplně negramotný bohemista číst. A to mě nějakým způsobem, ani nevím, jak to říct, fascinovalo tak, že jsem kvůli němu se rozhodl, že předělám tu, jako už jsem měl vystudovanou klasické studie ve Francii, takže to budu zopakovat a že se opravdu orientuji na ten skoro neznámý poklad.
Vy jste sám říkal, že tehdy nebylo ale běžné dostat se u nás k Demlovým knihám. Vám se to podařilo? Jakým zázrakem?
Přece jenom něco existovalo v samizdatu a jako zázrakem jsem našel celou řadu toho samizdatového vydání Fučíkem i Vinarem v nějaký skříně na velvyslanectví, protože předpokládám, že někdo to nechal jako v naději, že to někdo pošle někam do asi emigrace. Já jsem poslední slovo nikdy neobjevil a jsem se pustil do toho čtení. Já myslím, že to přidalo taky část toho tajemství, že to byl vlastně samizdat, trošku šedivé psaní a tak. A potom jsem ten exemplář, ale dlouho potom, věnoval knihovně Libri Prohibiti. Ale vlastně to mělo samozřejmě charakter zakázaného autora, i když si myslím, že jako v normální knihovně bych to asi našel, anebo přes lidi, ale jako vlastně to byla zajímavá kniha, která se jakoby sama našla na cestě.
Které motivy vás oslovily tehdy? Asi jste se v těch dobách zabýval něčím úplně jiným z Demlova díla než dnes.
Už v té době se říkalo, že Deml byl jako blízký přítel Josefa Floriana a připravilo se, nebo už nepřipravilo se vydání korespondencí mezi Josefem Florianem a Léon Bloisem, které bylo tak dostupné ve francouzštině, takže to byl pro mě jakoby to bylo magnetické pole, protože já jsem znal Blois a jsem ho obdivoval. Takže identifikoval jsem nejprve Floriana a potom Demla jakoby české ekvivalenty toho hodně spirituálního směru v literatuře, navíc z přelomu století, ke které jsem měl přirozeně vztah.
Tak je známá věc, že Florian měl Blois jako svého učitele, napodoboval dokonce i jeho rukopis. Jak je to ale s Demlem? Jak byste rozlišil ten typ Blois a Florian versus Deml?
Já myslím, že ve skutečnosti Deml má blíž k Bloisovi, protože povahově jsou trošku stejní a hlavně, že jsou kverulanty. Opravdu ta obsese a to řvání a ta velmi zvláštní podoba násilí, která jde přes slova, jsou podobná, ale samozřejmě Deml neměl ty organizační schopnosti jako Blois i jako Florian, takže tak.
Teď jste řekl slovo řvaní, ale dnes jste se zabýval naopak něčím neslyšitelným. Můžete to nějak v krátkosti a srozumitelně vysvětlit, co bylo tématem té dnešní přednášky?
Mě zajímá u Demla a vůbec, řekněme, v poezii nebo v literatuře začátku 20. století vznik toho zvuku, který je pod prahem slov. To může být hluk, to může být šum, to může být i třeba blábol, nebo velmi zajímavé téma je téma žvatlání dítěte, kterému nerozumíme, ale rozumíme. vlastně vzkaz není, snad sdělení není, ale určitý jiný typ komunikace setká úplně přirozeně a trošku ne magickým způsobem, ale takovým duševním způsobem nebo spirituálním způsobem. A to je zážitek, který Deml velmi záhy identifikoval a s velkou zálibou si opakoval pro radost.
Vy jste se zmínil i o tom, že běžně nejsme navyklí vnímat ten podprahový ruch, šum. My rozhlasoví pracovníci jsme na to zvyklí, máme vycvičené uši, ale v tom textu, jak se to projevuje, jakými způsoby, jaké metody on používá, aby něco takového, co je mimo slova, vlastně přenesl do literárního textu?
Tak někdy používá opravdu slova, která nic neznamenají, to znamená třeba podoby zvířecího jazyka. Teď jsme viděli v textu slovo kokoro, který je jakoby křik slepice nebo kvoční, ale nám bylo vysvětleno, že ve skutečnosti něco to znamená japonský, což je samozřejmě velký vynález. Ale může se to stát, že to podprahový jazyk se vyjadřuje trošku jinak a já myslím, že u Demla hodně často tím, že nemá pevnou linii v textu, takže překročí k jinému tématu jakoby z rytmu konverzace, anebo že se to opakuje. Vlastně to jsou fenomény toho lidského sdělení, kde nejdůležitější není smysl, není význam, nýbrž něco jiného, který jde vlastně jenom tím pohybem slov.
Může to být třeba i zpěv nebo pláč?
No samozřejmě to skloňování těch podprahových řečí je skoro nekonečné, takže u Demla se vyskytují hodně často slova jako žvatlání, mumlání, vlastně pláč, anebo i ta čeština má docela velké bohatství těch zvířecích hluků a toto je část toho kouzla u Demla.
Máte nějaké vysvětlení, proč tomu tak je? Proč si toho všímá?
Jednak jako katolík. Někdy se mluví o františkanství Demla, to znamená jako ta blízkost vůči přírodě, ale v tom případě bych také mluvil o řeči třeba krajiny. Jako to opakuje Deml, že země mluví, nebo krajina mluví, nebo les mluví. A v tom případě je to spíš šum. Opravdu šum je velké poetické téma, protože to není jenom poetické téma, to je také teologické téma, jako opravdu ten svět, který byl stvořen, aby byl s námi jako společnost. A z druhé strany samozřejmě nejenom teolog nebo Deml jako básník žil v době, kde hlavní otázka byla jako hranice toho jazyka, jako začátky různých avantgard a překročení toho jako společenského jazyka do trošku nezvyklého vyjadřování. A myslím, že on vlastně Deml asocioval i ten teologický motiv, i ten experimentální, to experimentální hledání nějakého jiného literárního horizontu.
Byl v tom ojedinělý, výjimečný, nebo v té době to bylo běžné?
To bylo, jako, já bych říkal, spíš epidemie těch zážitků a těch experimentů. Ojedinělé u Demla je, že velmi důsledně asocioval právě tu experimentálnost s spirituálním hledáním.